для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Перад польскімі калядамі з метро праз улю паслаў падарунак Шыдлоўскаму 5 мэтак у юноў. У падзяку за клопаты аб дачцэ. Прасіўка абавязкова перадала не на кухню, а самому пану. У Юліюша сабраліся за картамі яго старыя прыяцелі, і Уля, паклаўшы мэткі пакуль на стол, прыбірала пакой пана. Прынесла шліхаманка Юліюша не ў добрую гадзіну. «Што ж ты, памыніца, вся крэў не ведаеш?» – закрычаў ён яшчэ з парога. «Колькі цябе вучыць? Курыцельныя люкі трэба захоўваць у вертыкальным становішчы. Гэта рэдкае дрэва Туніса. За набор у Парыжы я даў 450 долараў. Усяго некалькі чалавек на ўсю Европу маюць такія люлькі. А гэта? Гэта яшчэ што?»
«У юны», – ціха адказала Уля.
«Бачу, што не жабы. Чаму гэтая гідота на маіх паперах?»
«Бацька мой прасіў перадаць вам у падарунак».
Шыдлоўскі схапіў мэткі і кінуў да парога. «Аднясі на кухню, няхай зварыць сабакам».
Уля сабрала з падлогі мэткі, аднесла на кухню і больш у пакой Юліюша не вярнулася. Пайшла да пакоя Казіка. Увосень стары сын больш ладзілі. Юліюшу спадабалася, што Казік не сядзеў, склаўшы рукі, і не траціў марны час, як Люцына на рысакоў, а ўзяўся весці справы па вінзаводу. Дамовіўся, падпісаў жа неабходныя паперы на пакупку новых машын аж з Лондана, чым, канешне, выклікаў яшчэ большае задавальненне бацькі. Дзверы ў пакой Казіка былі адчынены, і адтуль чуліся галасы самога гаспадара пакоя і яго сястры. Уля прытулілася ля ўваходу, вырашыўшы пачакаць, бо добра ведала завядзёнку сядзібы. «Не сунься, не перашкаджай, пакуль двое гавораць і спрачаюцца». Брат з сястрою гаварылі пра нешта вельмі далёкае ад яе і незразумелае ёй. І ўсё ж дзяўчыне цікава было падслухаць тую размову. «Канешне, дарагая Люцыя, я дзякую табе за давер, за тое, што першаму мне прачытала свае вершы. Ты мяне лічыш чалавекам шчырым і чакаеш не менш шчыры адказ?» «Так». «Канешне, там такое накшталт, гукнеш сакрэтным словам, крывёю безгалосай, адчынены ў восень вароты, засыпаны ў лета сляды. Яно, можа, і добра, на ўзроўні паэтычнай думкі. Але як агульнае, цэласнае, прабач, кепска». «Можа, ты нічога не зразумеў?» Па голасе было чуваць, што Люцына незадаволена адказам брата.
«Толькі зразумей мяне правільна. Горш долі няўдачніка ў літаратуры я сабе нічога не ўяўляю. Я ўжо казаў табе, ёсць радкі ўзнёслыя. Заслону апусціла смерць і ўсё такое. Астатнія, прабач, усё больш такая знаёмая труха, як уся паэзія. Колькі іх у цябе?»
«Каля 20».
«Гэта за восень 20 вершаў?»
«Не, За 2 гады.
За 2 гады? Приблизно за гэты час Байрон, Міцкевіч, Гёте складалі па некалькі сот. Я разумею, у цябе пачалося ад адзіноты.
Не.
Ад любві да прыроды?
Не.
Няўжо ты закахалася і уявіла сабе... уявіла сябе Міцкевічам?
Памыляйся. Усё значна сур'ёзней.
Ад філасафічнасці.
Не веру. Прабач. Ад розуму вершы не складаюць. І потым, няўжо мая сястра збіраецца адказаць, чаму былога не шкада, сучасная жудасная будучыня пакрыта заслонай?
Не. Ну, тады здаюся, сляпы не бачу, растлумач.
Яны мне не давалі спакою. Люцына паказала рукою на галерею партрэтаў Міцкевіча, Гёта, Шапена, Баха, Бальзака.
Яны?
Не адразу зразумеў Казік і зарагатаў. Яны, уваходзячы сюды, я страшылася ўзняць вочы, як бы адчуваючы іх усмешку. Мне станавілася страшна ад усведамлення ўласнай непатрэбнасці. Я чула сябе малпай, дашчынкай, аб існаванні якой ніхто і ніколі не будзе ведаць там у будучыні, а іх будуць першых ратаваць у пажар і паводку. Балюча стала ад сваёй бездапаможнасці. Усё, што поўніла раней і прыносіла радасць, былы муж, коні, татусь, заходы і ўсходы, болей мяне не цікавіла. Душу маю перапоўніла зайздрасць да іх, вялікіх і непахісных. Я зразумела, што ад сваёй нечаканай хваробы я ўжо не змагу пазбавіцца, не пачаўшы пісаць сама.
Тое, што ты расказала, вельмі цікава. Але прабач, а чаму, скажам, не маляваць, не пісаць музыку?
Не ведаю. Нейкае пачуццё спакваля штурхала да паэзіі. Можа, ад таго, што яшчэ ў ліцэі некалькі маіх вершаваных эпіграм на настаўнікаў мелі вялікі поспех. І вось прага поспеху абудзілася. Ува мне з новай сілай. Я выпісала кніжкі па вершаскладанні, вызубрыла кнігу Татаркевіча «Мастацтва і паэзія», перачытвала «Пшэглюнд вспучэсны», па некалькі разоў вывучыла Бароўскага. І раптам ты сцвярджаеш, што абсалютна ўсё кепскае.
Ну, можа, не ўсё. Я крыху пагарачыўся. У цябе, сястрыца, сапраўды ў гэтай глухмені расцвіла хвароба грандыёзнага самалюбства і фанабэрыі.
Так, 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 нібы ў забыцці гаварыла Люцына. У мяне няма больш спакою. Што мне рабіць, калі мяне есць поэдам мая няўпэўненасць, мая непаўнацэннасць?
Сястра, любая Люцына, ну, навошта так, як манашка сябе катаваць?
Казік падумаў, што няшчасная Люцына ўсё яшчэ любіць свайго былога дон Жуана і такім чынам сваёй славутасцю хоча адпомсціць яму.
Падумаў, але ж не адважыўся сказаць гэта услых. Выпі вады, супакойся. Ось так, так, ужо лепш. Сядай.
Такой ты мне подобаешься. Послухай мою думку. Сумбурную, а логичную, але щирую. За 2 годы ты написала, скажем, 25 вершов. Нехай з їх геніяльних 3. Тільки 3 застануться у історії. Каб пробитися до гэтых товстих томов на поліцах, треба написати, скажем, 5000 вершів. Не тяжко полічить, скільки годов тобі спотребиться на гэта. Далей шлях гэтых волотов до слави горки, шлях пакут непризнання, ворожості і ганенняў. Не приводжу прикладу, сподіваюся, ти прочитала життяписи геніїв. Менавіта ж на такі узровень ти тримаєш орієнтир. Що ж ти мені пораєш? Спалі усе. Гэта тепер нікому не потрібно і нікчемно. Світ хоче воювати, спокійно відказав Казик. Ти жорсткий чоловік. Ти здекуєшся з мене тому, що сам не мог зробити собі кар'єру. Ти неудачник і змірився з гэтым. А я не змірюся ніколі, чуєш, ніколі. Люцина вискочила з покоя, ледь не збивши з ног Улю. Люція, Люція, пробач, ти пиши. Ми будемо читати у сям'ї за обедом. Люція! Може прибрати? Спитала з порога Уля. «Прибирай, прибирай», – отказав Казик, взяв газету і перейшов на м'який тапчан, обобитий чорною скурою. Хоць і не зусім зрозуміла всю спрэчку Шыдлоўскіх, тым не менш адразу глянула на партрэты, якія віселі на сцяне. Відаць, вельмі дарагія. «Што, Уля, цябе цікавяць гэтыя людзі?» – спытаў Казик. З дня прыезду ў маёнтак Казик неяк і не прыкмячаў Улі. Отпочиваю больш у одиноте, шмат читав, ездив 10 кілометрів верхом, потом загорився модернізацією вінзавода. І тільки довгими морозними вечорами, латкуючися спиною до теплих кафель, ён усе частей став звертати увагу на яе дзявочую прыгажосць, трапяткую і пужлівую. «А хто яны такія?» – поцікавілася Уля, чувши доброзычлівий тон гаворки Казіка. «Яны?» Приклад для остатнього чоловєцтва. Його лепші сини. Філософ Сократ, композитор Шопен, поет Міцкевич, а гэта відомий прус, побач Йоте. Усе поляки? На жаль, не усе. Геніяльних поляків немного. Чому? Як тобі розтлумачить? Ведаєш, ми маленький народ, і як кожний маленький народ повинен гореть ярким полем'ям, не завсюди хапає гэтага гарення. А гэта хто такі? Гэта картина. Заручены 16-гадовага Нерона з дачкою Цезара Октавіяй. А гэта Дідона, якая пакахала Энея. Яны былі ўсе багатыя? Не усе. Нерон був вельми багатий. Дідона, а навіть не ведаю. А ви, Уля, тутейше ці приїхали у Нирчу? Тутейше. Мати родом з Нирча, а батька з Колок. І що ж? Цікаво, ти вже пронюхала, що тобі твій батька на каляди рихтує. Який подарунок? Ніякий. У нас у завядзюнки нема на подарунки.
Неровно все ж
Як неровно расфасовывае свои здобытки цивилизация. И что ж? Цікава табе, хотелось б мець у гэтую ночь цудаў.
Ай, мне сорамна признаться, отказала Оля зусім падзявочы, схіліўшы галаву.
Ну чаго ж саромиться, можа, я і ёсць гэты самы чараўнік.
А, и это, ну, ай, паліто с каракулевым каўняром.
Оля некалькі дзён таму бачыла, як у такім пальто ішла з касцёла жонка бурмістра. Вельмі ж ёй яна спадабалася тады.
О, пазнаю цябе, цывілізацыя. Дзе не трэба, ты нават апярэджваеш час.
І хоць падарунак быў дарагі, Казік не хацеў страціць сваё аўтарытэтнае слова і мужчынскі гонар.
Дастаў злотых, схаваў іх у канверт, даў здзіўленай Улі і толькі папрасіў, каб стары пан не ведаў пра яго калядны падарунак.
Уля не чакала такой дабрыні свайго гаспадара, не смела узяла канвертик, схавала за пазуху і хутка пацалавала руку Казіка сваімі гарачымі вуснамі.
«Дзякую вам, паночак, век маліцца буду за ваше здароўе».
У калідоры пачуліся таропкія крокі старога пана, яшчэ хвілінай у дзвярах заблішчаў яго арліны нос. «Уля! Мой кабінет, швенты дух, будзе прыбіраць! Марш!»
Уля моўчкі знікла з пакоя.
«А ты з намі ў покер не сядзеш?» Не ведаючы, што сказаць сыну, прапанаваў Юліюш. «Не, мне надакучыла тупое рыла твайго бурмішча. Дажыліся. І гэта называецца ўлада на месцах».
«Ён са зброяй у руках абараняў айчыну, паранены не адзін раз, і потым наша ўлада павінна быць дэмакратычнай. А ён знізоў, між іншым, у жирафа таксама, як і ў мышы, 7 шыйных пазванкоў.
Прымітыўны і дурны, як 100 пудоў дыму», не знайшоўшы трапнага параўнання, выпаліў Казік.
«На такіх, як Уля, і яго розуму хопіць».
Стары пан упамянуў пра Улю знарок, як бы даўшы зразумець такім чынам сыну, на якім свеце ён і на якім месцы павінна знаходзіцца яна. Як усялякі ўласнік, Юліюш і Улю лічыў сваёй уласнасцю. Покер больш не цікавіў яго, дакучала адна думка: няўжо Казік нешта мае да Улі?
Абсурд! А калі не абсурд?
Зноў і зноў гнаў ён прэч домыслы, а яны зноў вярталіся. Заснуў позна, выпіўшы валер'яны.
Нягледзячы на мароз, Уля прыйшла на ноч дамоў. Несла за пазухай грошы, траслася ўсю дарогу, баючыся, каб хто не адабраў. У хаце паслалі ёй спаць на падлозе, бо на яе ложку спала ўжо незнаёмая дзяўчына, якую прывёў Ігнат.
Мікіта прынёс з вышак духмянага сена, кінуў кажух.
Уля нават радавалася, што прыйшлося спаць на падлозе. Не трэба распранацца, то яшчэ ліха на іх убачыць, хто грошы ды забярэ.
У Мікіты усю ноч вурчала ў жываце.
Качаўся, падымаў калені да самай барады, як некалі вучыла маці, трохі адпусціла, а пад раніцу зноў пачаліся рэзі. Не вытрымаў, пабег да ветру.
Ігнаты незнаёмыя прачнуліся вельмі рана, ціхенька апрануліся і пакінулі хату. На ганку Ігнат нешта дастаў з чамаданчыка, які прынесла незнаёмая, пайшоў у адрыну і схаваў там чамаданчык.
Нетаропка, падымаючы штаны, Мікіта глянуў на дзве фігуры, што накіраваліся да нырчы. Цягнула ў адрыну. Што ж там у чамаданчыку і чаму яго брат пакінуў? Акінуўшы вокам усе куткі, нічога там не заўважыўшы, Мікіта падняўся па лесвіцы на вышкі, узяў вілы і, поркаючы імі сена, намацаў той чамаданчык. Адкрыў. Зверху ляжалі газеты «Чырвоны сцяг», а знізу некалькі нумароў невялічкага часопіса «Бальшавік». «Е-е!» – варушылася ў галаве Мікіты. «А ніякая яна не пляменніца Якава Соня, а самы што не ёсць тэхнік!» Успомніў ён з інструкцыі назву падпольшчыка, які распаўсюджвае забароненую літаратуру. Згодна з першым параграфам інструкцыі, Мікіта павінен быў, не марудзячы, пра ўсё паведаміць Саўчыку. Але ж, па-першае, баяўся, што не дабяжыць. Моцна балеў жывот. А па-другое, Ігнат усё ж такі родны брат. Каб гэта адну Соню здаць, а так возьмуць і брата як саўдзельніка. Пайшоў, пабудзіў бацьку, стары агледзеў газеты і часопісы, загадаў Мікіту знайсці пешню, апрануў кажух і пайшоў на гарынь. Там, выдзеўбаўшы на глыбокім месцы палонку, кінуў у яе чамадан. На сустрэчу з таварышам за кружком а Соняй, а сабраліся ў хаце Тураўца на самае ўскраіне нырчы, Якаў запрасіў Шаўца Рэпіча, Ігната, хлопцаў з суднаверфі, пільшчыка Яўгена Швораня і Алесі Асколку. Менавіта яны, як помніў Якаў, аднымі з першых паставілі свае подпісы ў абарону Тэльмана. Рашучыя, маладыя, можа, занадта гарачыя, яны зблізіліся з Якавам. Асколка ў нырчы меў рэпутацыю ненадзейнага даўно, калі яшчэ гадоў з пяць таму падпісаўся на беларускую газету. Жыў ён разам са сваёй маці, быў негаваркі і нелюдзім. Меў залатыя рукі. Такія шляхетныя венгеркі, як шыў Асколка, ва ўсёй нырчы не мог зрабіць ні адзін шавец. Таму, можа, баязлівая кучаіха і трымала славутага майстра. Худая жвавая маці Тураўца прынесла чыгун варанай бульбы і міску тушанай капусты. Гаворку распачаў Якаў, выконваючы пастанову другога з'езда аб стварэнні камітэтаў, прафсаюзаў, антыфашысцкага адзінага фронту, а таксама правядзенні кампаній супраць нацыянальнага прыгнёту, супраць шарваркаў, камасацый. «Якаў Ігнатавіч, прыпыніла яго Соня, давайте прасці, як кажуць сваімі словамі, што зрабілі, што робіцца?» «Можна і прасцей. Асабліва хваліцца нямашака чым. Утварылі адзін рабочы прафсаюз. Ячэйка невялікая, сорамна, разумею. Месяцы са тры, як не бачылі ў вочы партыйнай літаратуры. Спрабавалі наладзіць мітынг на бровары супраць падаткаў». Не атрымалася. Чаму? Не заступіўся ніхто. Баяліся, што звольняць, адказаў Алесь. Не, Алесь, Якаў любіў праўду. Тут, відаць, нам не вельмі паверылі. Яшчэ не маем аўтарытэту належнага сярод рабочых.
Соня слухала уважліва,
не перешкаджала, не збівала товариша нечаканими питаннями, усе думалася, чим яна могла їм помогти. Літературой, інформацією про життя у інших воєводствах, ди своєю упевненістю у праваті діла, самої невеличкої по кількості партії большевиків. А ще чим? Завтра яна перебереться через Гаринь, вийде по болоті на Стругу, там у Дубровицю, до українських товаришів, а вони застануться тут, каб знов карпатливо вести свою тяжку роботу. І хоч партійна література була тут жаданим гостем, люди чекали ще й живого слова. Соня розпочала говорку. Товариші, після нескольких тяжких для нас год партія знов набирає моці і все більш активно накеровує боротьбу пролетаріату і працівних мас Білорусі. Пролетарії усіх національностей стали ахвярами фашистського терору Пілсудського. У Глибокім на Віленщині повішені двоє молодих селян. У Львові двоє молодих робочих. У Лоді – робочі. Забіти 5 польських горняків. У Луцьку у дефензиві поетеса Ніна Матулівна звер'я тіла, не витримавши катаванню. Я була свідкою поховання у Вільні нашого сябра по боротьбі Юстина Юхно і могу засвідчити, що за труною йшло добрих 500 працівних, які не побоялися арештів і поліцейських дубінок. Усе активніше говорить своє «не» фашистської диктатури і жолнежі війська. У многих местах молодь збирається употай слухати радіо, каб ведать, що робиться у Советской Росії. Широко святкується Міжнародний Червоний День 1 жнівня, який проводиться по рішенні 6-го Конгресу Комінтерна і 1 мая. Усе більш голосів чувати у знак солідарності з Советской Росією. Отбулися мітинги у Белостоку, Бресті, Лентупах, Карелічах. Розумію вас. Міжволі повстає питання, як знайти той радіо, з чого починати? Початок, як казали мудрі, полова справи. Тое, що ми тут собралися, лічи початок. Могу, коли і могу що пораїць, то тільки заходячи з власного опыту. Пам'ятаю, які уздими ентузіазм обуджали у нас тидні трох Л. Леніна, Ліпніхта, Люксембург. Повсюдно тоді розповсюджували листовки, одозви, збирали гроші сім'ям політзняволених, писали листи і телеграми своєї солідарності з працівними Германії, Франції, Чехословакії. Росла, мацавалася згуртованість людей. Були випадки ще у 1933 році у Гродзенскім паветі, коли селяні намагалися створити колгаси. Так-так, не здивляйтеся, нас вучили, нам дійсно допомагали читанні наших газет, які ми проводили на музичних вечоринках. Розумію, як вам тяжко у такій далечині і при таким бездорожжі отримлювати газети, треба шукати вийстя.
Сябри, ви слухали сторінки романа Георгія Марчука «Крик на хуторі». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.